Ja, far, så vil vi indvie den stund til dig her, denne tid, hvor vi reflekterer over dit ord. Dette mægtige og fantastiske ord, som til alle tider kan tales i dit særlige sprog ind i vores liv. Også selvom den her tekst, den har sådan et pudsigt anliggende. Men vi beder om, at vi må gå herfra, opbygget i vores ånd og beriget i forhold til det, som dit fantastiske ord minder os om. Amen. Og I vil gerne blive siddende, mens vi læser prædiketeksten, og det er hentet fra Lukas evangelie kapitel 16, fra vers 19 til 31, og det er den kendte beretning om den rige mand og Lazarus. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med at slikke hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham råbte ham, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lure. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, der vil herfra over til jer, ikke kan komme det, kan kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer i dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde. Sikken tekst. Jeg har nogle pointe, som jeg godt vil prøve at dele med jer her i dag. Eller i hvert fald nogle opmærksomhedspunkter. Og det første, det er det her om rigdom og fattigdom. Og det er bestemt ingen hemmelighed, at penge og materialisme og velfærd, det optager os utrolig meget. Og ikke mange af os er hævet over drømmen om, at rigdom og velfærd, det er simpelthen det vigtigste af alt. Og heller så er vi hævet over, at rigdommen og den, er den kraft, som vi helst vil være bundet af, i stedet for at bygge på Guds kraft, omsorg og kærlighed. Rigdommen i stedet for Guds kraft, omsorg og kærlighed. Og vi er sådan set blevet overfaldet af en slags kollektiv neurose, at når bare vi er rige og smukke og helst unge, så er vi midt i livet. Og der, hvor det foregår, og der, hvor livet leves. Det er sådan, vi nemt kan være skruet sammen. Og vi ser dem i tv, og vi møder dem i glitrende reklamer. Perfekte, omgivet af lykke og luksus, af rigdom. Og vi tror, at der er liv gemt i døde ting og i penge og ejendom. Men er det ikke netop i de rige områder af verden, at mange mennesker går til bunds i umoral, i kriminalitet, livslede osv.? Og er det så alligevel lykken, når alt kommer til alt? Det må vi godt spørge hinanden om i dag. Så er det, når alt kommer til alt, lykken med den rigdom, som vi kender? Eller er det direkte forkert af os at leve i den velfærd, vi kender, og bare se på den enorme globale fattigdom, der trods af enhver beskrivelse? Hvordan forholder vi os her? Vi er i en tid som vidner, og vi er alle vidner til to verdener. Jeg slog op, og det var ikke et godt opslag, jeg fik der. 20% af jordens befolkning lever i det, man kalder overflodssamfundet, 20%. Med alle dens urimeligheder af ressourcemisbrug og ødselhed. Og hele 80%, de lever i underflodssamfundet med al dens urimeligheder og uretfærdigheder og en enorm fattigdom, der overgår vores forestillingsevne. Hvordan skal vi forholde os til det her? Kan vi forsvare vores livsform, som vi har her i vores verden? Det ved jeg så ikke helt, om vi kan. Hvis vi alle sammen skal have en avis på størrelse med Jyllandsposten, så er der skovarealer på jordens overflade til 3 måneders forbrug. Og hvis vi alle sammen skal have en Volvo, som jeg har stående herude, i alle garager i hele verden, så er der knap nok stål til det. Og får vi den produceret, så er der ikke benzin til dem. Så der er et eller andet her. Der er en skævhed her. Er det noget, som de her gamle tekster fortæller os noget om? Og når rigdom og fattigdom er på tale, set i Bibels perspektiv, så ved jeg ikke rigtigt, om vi henter noget godt svar der. Fordi så efterlader Bibelen os ikke med et helt klart billede. For selv Guds store mænd, de lever forskelligt. Nogle meget rige endda. For eksempel Abraham, eller for den sags skyld Job. Selvom det lige en overgang sådan lige blev taget fra ham, det er jeg med på. Men ikke mindst Salomon, han var da stinkende rig. Og Gud gav dem også alle disse enorme rigdomme. Og andre havde ikke noget gods. Som for eksempel de fleste profeter. Og ham vi kender mest. Han havde kun sådan en livrem om, og så kameluld og vilde biers honning. Så han hørte til underklassen. Men vi har begge typer. Det har vi. Så vi får simpelthen ikke helt det klart billede her. Men teksten rejser dog et par spørgsmål. De kommer lige op på tavlen her. Er rigdommen udelukkende af det onde? Og er det i virkeligheden den største forbandelse? Og fører den automatisk til fortabelsen, som den rige mand oplever det? Det er det første spørgsmål. Det næste, det kommer også lige der. Nå ja, vi har en kvik mand. Det er godt for dig, du. Du har regnet det ud. Og det andet, det er fattigdommen og elendigheden sagen? Og når man det evige liv hos Gud, når bare man er elendig nok som Lazarus? Men sådan mener jeg simpelthen ikke, man kan stille det op. I sig selv kan både rigdom og fattigdom være en forbandelse. Det bliver vi nødt til at sige til hinanden. Både rigdom og fattigdom kan være en forbandelse. Så der er ikke noget enkelt svar her. Og hvilket der er værst, det lader sig simpelthen ikke altid opklare. Jeg har været sammen med rigtig mange fattige mennesker. Jeg har været både på Sri Lanka, og jeg har været i Indien, og jeg har været i Nigeria, og mødt mange af de her ting. Men simpelthen oplevet noget, som jeg måske ikke oplever tit her i vores rige samfund. Der er noget underligt over de her ting her. Og det lader sig ikke godt opklare, men det er i hvert fald meget tankevækkende, at en af verdens rigeste mænd, og den står der sikkert allerede nu på skærmen. Hvem er den fattigste af verden? Det svarer han på. Han siger, det skal jeg sige jer. Den fattigste, jeg kender, er den, som intet har, undtagen penge. Der stikker han lige en kurs ud her. Det må vi sige, han gør. Og disse ord er sagt af en af verdens rigeste mænd overhovedet. Nemlig John D. Rockefeller, som grundlagde det amerikanske Rockefeller-dynasti. Og han døde i 1937, 97 år gammel. Han brugte ikke penge på luksus. Han var kendt for at være sparsommelig og brugte store summer til velgørenhed. Om ham, der fortælles det, at han ikke blot hørte til de faste kirkegængere. Han tog også regelmæssigt ordet i bibeltimerne. Han var rig, materielt og åndeligt. Hæ? Hvad siger det så? Så han kunne lave den der underlige kombination, som er nødvendig. Men det skal han faktisk så sandelig også kunne lave. Forstår I det? Det er sådan der. Hvordan administrerer vi vores rigdom? Det er måske lige der, humlen ligger. Måske ikke, at vi bliver betroet så meget, som vi bliver betroet, men mere, hvordan administrerer vi det? Der tror jeg virkelig, der er noget, som vi må tage ind over os. Og jeg tænker på ham, der har med Colgate-koncernen at gøre, det er en kæmpe koncern, chefkoncern. Og han siger, at det overskud, hans virksomhed giver, der giver han 90% af overskuddet til velgørende formål. For han siger, at jeg kan leve af de 10%. Hvad siger I så? Så der er altså nogen, der tager nogle pejlinger på det her med rigdom. Og nu kommer jeg simpelthen selvfølgelig groft i modvind, når jeg nu siger, at vi har da også brug for de rige, hvis I forstår. Det er dem, der skaber arbejdspladserne. Forstår I godt? Der er ikke noget enkelt svar her. Det er der ikke. Hvem har skabt vores velfærdssamfund i Danmark? Men det har de store koncerner, det kan I da læse lidt om i 1800 og slutningen af 1800-tallet, der begyndte det. Forbander vi de rige der, som gjorde de her ting for os? Det ved jeg snart ikke. Så jeg er ikke sådan helt i stand til at sådan skære tingene sådan sort-hvid ud. Det kan man bare ikke. Det er ikke enkelt. Så er jeg heller ikke ærlig, hvis jeg gør det. Men omvendt så... Altså, hvis vi kun er rige, skal jeg skynde mig at sige, under henvisning til John Rockefeller, hvis vi kun er rige materielt, så har vi et problem. Men lægger vi både vores rigdom og vores liv i Guds hænder, så har vi et rigt liv. Jeg vil gerne huske den her sætning her. Jeg tror, jeg skal læse den igen, for jeg har allerede glemt den. Nej, det passer ikke. Hvis vi kun er rige materielt, har vi et problem. Men lægger vi både vores rigdom og vores liv i Guds hænder, så har vi et rigt liv. Omvendt så kan man også pege på fattige, der forbliver ensidigt fattige, selvom de ejer, indtil de ejer ud over lommehulen. Og der er den rige og den fattige i samme båd. Ja. Men vi rige, vi står bestemt, og det skal vi også sige til hinanden, det har jeg lyst til at sige, jeg har ikke min hundepisk med her, men jeg vil sige, at jeg synes, jeg bliver ramt selv her, for jeg oplever mig selv som rig mand, det skal jeg indrømme. Jeg er simpelthen virkelig stinkende rig, hvis man sådan lige kan sige det lidt på den måde. Og det sætter der flere af jer, der er lige så rig, som jeg er. Så I skal da ikke bare sidde der og dukke jer. Og vi skal lytte til, hvad Paulus han siger her i 1. Timotheus brev. Der er en advarsel til de rige, for de står i en stor fare for en åndelig blokering. Prøv at læse. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelser og baghold, og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse.
Det gør lidt ondt, det der.
For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange sværder. Vi bliver nødt til at fortælle det til hinanden. Det er sådan, det er. Og sådan taler Guds ord til os. Det andet, som jeg godt vil reflektere lidt over i dag også, det er livet efter døden. Livet efter døden. Debatten om rigdom og fattigdom blegner, når vi møder det, som er tekstens pointe. Livet efter døden. Placeringen efter livet. Det var ikke fattigdommen, der sendte Lazarus i Abrahams skød. Og det var heller ikke den riges rigdom, der sendte ham i helvede, hvor det var varmt. Det, der afgjorde det, var deres hjerters forhold til den verden, som var deres og deres hjerters forhold til Gud. Det er muligt, og det er min påstand. Vi får se, måske. Det er muligt, at Rockefeller i dag sidder i Abrahams skød, selvom han i rigdom langt, langt overgår den rige mand i teksten og Abrahams rigdom. Og nu forstår jeg noget også her, og det kan I godt være uenige med mig i. Men det er muligt, at ved siden af Rockefeller, der sidder en ludfattig landarbejder fra Peru. Så har vi bare proportionerne på plads. Hvorfor sidder nogle i Abrahams skød, men andre de sveder og lider i fortabelsens afgrund i dette hede, som vi lige har læst om i helvede? Jo, hjertets forhold til Gud, til Jesus Kristus og hans frelse afgør det. Og derfor vil fortabelsens huler være fyldt af både rige og fattige. Og himlen være fyldt af både rige og fattige. Det tredje, som er værd at reflektere over i forbindelse med den her tekst, det er, det der udgør forskellen på den rige mand og den fattige Lazarus, hvad er så lige det? Det er jo en tema, at det står også som undertekst her. Forskel og ligheder. Den rige mand først. Hans horisont, det var indskrænket og snæver. I sine marker og i sit spisekammers bunen, der troede han at se, hvordan Gud var hans hjælper. Men da hans livs facit skulle gøres op, efter det regnstykke, som Gud stiller op, der vægtede guld, rigdommen, ikke noget. For det eneste, der kom på den riges vægt, var medgang, rigdom, sus og dus. Men desværre, så tæller det så lidt på Guds guldvægt på dommens dag. Og han blev vejet og fundet for let. På dommens dag, der blev han klædt af, og dommens brændende kræfter løsnet. Men der var det for sent. Og om end han gerne ville advare sine brødre, så var det for sent. Og mange råber sikkert også i dag for fortabelsens huler om den elendighed, som de er havnet i. Men ordene, skrigene og afmagten når ikke frem til vores ører. For der er lagt en afgrund mellem de dødes rige og de levendes rige, desværre. Og vi fristes til at tænke, at det kunne være en stærk forkyndelse at få et par tusind fra helvede til at advare om den gru, elendighed og græmmelse, der venter enhver, der ikke har lyttet til Moses og profeterne, og gennem Guds ord har fået givet sig selv en ny livsretning i troen på Jesus. På den anden side kunne det også være godt at møde et par tusind. Derfor en tid kom retur fra Abrahams skød for at berette om herlighederne i Guds nærhed. Men det er også en lukket vej. Så den er heller ikke farbar. Her har vi også kun Guds ord at holde os til. Men er til gengæld også, og det er til gengæld også nok, og enhver, der hører den lignelse med et ærligt hjerte, bør vælge som Lazarus, og ham slutter jeg med. Lazarus. Nu ved jeg ikke, hvor skrab I er til sprog. Men hvis man tager og oversætter hans navn, så har det en særlig betydning. De fleste navne har egentlig mange gange også en betydning, hvis I slår op. Peter betyder for eksempel klippe, og Niels, altså mit fornavn, det kommer af det græske ord Nike, som betyder sejr. Sådan har vi alle navne en betydning her. Og hvis vi oversætter Lazarus' navn, så betyder det Gud hjælper. Så var alene i Lazarus' navn, selvom for han er fattig mand, så var Gud hans hjælper. Det er da noget, der vil noget. Tænk at kunne få det prædikat og leve i det prædikat. Hans rigdom bestod i at søge sin tilflugt hos Gud, og på ham, der går grundvis gendigtning af salme 84 i opfyldelse. Og det er en salme, vi kan læse i 411. Og jeg havde egentlig besluttet, at jeg skulle have læst hele den her salme, fantastiske salme, den der hyggelige, rolig, og hvor der i vers 7 står sådan her. Men så fik jeg besked på, at min prædiken skulle være kun halvt så langt, som den plejer at være. Så tænkte jeg, du kan da skære i en salme, og ikke andet. Det er ikke nemt at være vikar her i den her kirke her, det er det godt nok. Men der er et vers, det vil jeg have lov at sige. Og det er vers 7, og det kunne godt være Lazarus' ord. Ej vil jeg bytte Gud i din hytte, tiggerens plads, bort for det sæde, stolte betræde, højt i palads. Godt ikke fattes, hvem du haver kær, lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær. Og det skal så stå som en form for afslutning til os. Og det skal så være det sidste kald, vi får her i dag. Kald til os i dag. Gennem Lazarus, der lyder der en opfordring til, at vi søger vores rigdom i Gud, og tænker igennem, at den sande rigdom ikke består i, hvad vi ejer af jordisk gods, men i, hvad Gud har givet os. Og skulle vi så have været sådan i den situation, at vi har fået en del betroet, så deler vi også den betroelse med Gud, og spørger, hvordan skal jeg bruge de her ting ret? Hvordan vandrer jeg ret med den rigdom, du har betroet mig? Det skal vi også kollektivt gøre her. Del det med hinanden. At vi virkelig grundlæggende forstår og har som vores livs drift, at vi i dåben blev hans børn. Og at Gud er med os alle dage og sørger for os, som også er blevet sagt her ved dåben. Og at han hører vores bøn, og han selv går i forbøn for os. Og når man opdager det, så er man på vej til at blive rig i Gud. Og det er det, vi skal være. Det er det, teksten i dag kalder os til. At vi skal være rige i Gud, uanset om vi er fattige eller vi er rige. Husk det. Vi skal være rige i Gud, uanset om vi er fattige eller rige. Og dernæst så skal vi lære dagens tekst, uanset om vi er rige eller ej, at Gud skal drage os ind i det alt sammen. Vi skal lære at forvalte vores rigdom ret, for der kommer en dommens dag. Og skal vi undgå at havne som den rige, så lad os i tide leve vort liv med Gud og i tro på ham. Måske er det i dag den beslutning, der skal tages, at Gud skal være den vigtigste i vores liv, og at vi overgiver til ham roret for vores liv. Vores fattigdom, vores rigdom, vores materielle betroelser. Ja. Jeg gav ikke noget rigtig godt svar på det, ret meget, tænker jeg ikke. Men den her tekst lægger op til nogle refleksioner omkring, hvordan er det at arbejde med de her ting her? Hvordan er det at omgås det betroede gods, som vi har? Og far, det vil vi virkelig bede om. Bede om stor noget til, at vi forvalter vores betroede gods rigtigt. Alt det, vi har fået betroet, og det gode land, vi bor i. Der er rigtig, rigtig mange ting, og vi beder også om, at vi må have den fattige med, og den udstødte, og alle de her ting, som Esajas også har fortalt os om. Her vil du give os bløde hjerter, så vi virkelig vandrer ret, og vandrer dig værdigt. Og vi som er kaldt med dit navn, kan vi sige, kristenfolk opkaldt efter Kristus, at vi vandrer ret, og at vi er forbilleder for hele vort land og for vores by. Amen.